Τις ημέρες αυτές που βρίσκομαι μαζί σας, πολλοί αδελφοί και ορισμένες κυρίες, δεσποινίδες, δεν ξέρω, μου έθεσαν ορισμένα ερωτήματα, σαν ενστάσεις επάνω σε αυτά τα οποία έχουν πει και σαν ερωτήσεις, απορίες, όπως τα λέγαμε, και σε άλλες απήντησα αμέσως, σε άλλες όμως δεν απήντησα, παρότι ήσαν και γραπτές, με την σκέψη, μάλλον, έτσι πάντοτε ενεργώ, κάποια βραδιά να τις μαζέψω αυτές και να απαντήσω. Και μια βραδιά από αυτές είναι η απόψινή. Ορισμένα όμως ερωτήματα μέσα στο διάστημα των ομιλιών θέλω να πιστεύω ότι ικανοποιήθησαν, διότι έτυχαν οι ομιλίες να είναι τέτοιες, που ήταν και μια απάντηση σε ορισμένα εξ αυτών ερωτήματα. Τις άλλες τις καθαρόγραψα κατά κάποιον τρόπο εδώ και θα τις ακούσετε κι εσείς τώρα και θα δοθεί και μια μικρή απάντηση. Εκείνο που θέλω εκ προημίου να σας πω, ότι όποιο θέμα και αν επελήφθη, δεν έπρεπε ότι εξυντλήθη. Θέματα είναι τεράστια τα της πίστεως, απλώς ορισμένα συνθήματα εδόθησαν, πως έχει από ορθοδόξου πλευράς κάθε πράγμα που απασχολεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Το πρώτο που έχω εδώ στη σειρά, όπως τα σημείωνα, είναι από ένα σημείωμα που λέγει το εξής. Άκουσα, λέγει, στο ράδιο έναν που είπε ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει 30 χρονών για να βαφτιστεί. Είναι αλήθεια? Και ότι δεν πρέπει να εξομολογούμεθα, είπε ακόμη σε ανθρώπους, αλλά απευθείας στο Θεό. Εσείς τι λέτε? Στο δεύτερο μέρος, όπως ξέρετε κι εσείς, απαντήσαμε αναφορικώς με την εξομολόγηση όταν εκάμαμε 3 ομιλίες για το θέμα αυτό της μετανοίας και εξομολογήσεως, πως έχει από ορθοδόξου πλευράς και πως παρουσιάζεται από ετεροδόξου πλευράς. Εκείνο που μένει τώρα σαν ερώτημα είναι το πρώτο μέρος, αυτό το ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει 30 χρονών για να βαπτιστεί. Προφανώς το 30 χρονών βγαίνει από τη βάφτιση του Χριστού μας. Και είναι και σε εμάς τους λεγόμενους Ορθοδόξους. Διότι αυτή η σκέψη, αυτή η γνώμη είναι ετερόδοξος, δεν είναι ορθόδοξος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τον ηπείο βαπτισμό. Όχι ότι δεν δέχεται και τους μεγάλους. Αλλά ξεκινάει από τον ηπείο βαπτισμό, όπως ξέρετε. Είναι προτεσταντικού περιεχομένου, μάλλον, ή ιεχωβητικού περιεχομένου, όπως τα λέγαμε. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι θα πρέπει να έχουμε κι εμείς μια ορθή γνώμη επάνω στο θέμα. Ο Χριστός μας δεν βαφτίστηκε το βάπτισμα το δικό μας. Το βάπτισμα του Χριστού μας ή το βάπτισμα μετανοίας. Το δικό μας λέγεται βάπτισμα σωτηρίας. Αυτό πρέπει να καθαρίσει στο μυαλό του ανθρώπου και μάλιστα στους γονείς εκείνους οι οποίοι τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν αμέσως να τα βαφτίσουν όταν γεννηθούν. Σας έχει απασχολήσει ποτέ μια συνήθεια η οποία υπάρχει κατά την ακολουθία του βαπτίσματος να μην παρευρίσκεται η μητέρα? Γιατί εκείνη που το γέννησε δεν έχει δικαιώματα να είναι στη βάπτιση του παιδιού της? Γιατί η μητέρα? Διότι πάντοτε τα παιδιά ευαπτίζονται πρώτων 40 ημερών και η μητέρα είναι το πάντοτε ακάθαρτος. Αυτό και μόνον είναι αρκετό να δώσει την απάντηση. Για μας είναι αρκετό να δώσει την απάντηση. Το παιδί είναι δυνατόν να βαφτιστεί την ίδια ώρα. Διότι, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα ζει. Μία αναρρόφηση. Ξέρω εγώ, η μητέρα κουρασμένη έπεσε πάνω και το εφώνεψε. Μια πυρκαγιά. Ποιοι χίλια δυο πράγματα μπορεί να προκύψουν. Εγώ δεν εύχομαι ποτέ να πάθει κανένας άνθρωπος ζημιά. Αλλά συζητούμε τώρα σαν άνθρωποι. Και πρέπει ο άνθρωπος να εξασφαλιστεί, διότι και αυτό τον ήπιο δεν έχει ηθελημένες αμαρτίες, αλλά είναι υπό το κράτος και το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος και είναι ανάγκη να ταθεί. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουν πολλές φορές οι Ορθόδοξοι και τα μπλέκουν και βλέπουμε τα παιδάκια τους και ενός ετών και δύο και τρία. Μάλιστα εκεί στο Χολαργό είχαμε μία η οποία ήταν 16 ετών και το βάφτισε και πήγαινε και κοινωνούσε. Μεγάλη Πέμπτη έμπαινε στη σειρά και πήγαινε και κοινωνούσε μαζί με τους άλλους. Και τη λέγανε Μπέμπα, Μπέμπα. Περιμένει να πάει με τον άντρα της για να βαφτιστεί. Είναι άγνοια, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ή μπορεί και να είναι και ορισμένη, επηρεασμένη από τις δοξασίες αυτές τις οποίες ακούμε, όπως προκειμένου λέει και από ραδιοφώνο ακόμη ακούστηκε αυτό το σύνθημα, ότι πρέπει να γίνει 30 χρονών ο άνθρωπος. Μα ο Χριστός, επαναλαμβάνω, ευαυτίστη βάπτισμα μετανοίας στο βάπτισμα του Ιωάννου, το οποίο βάπτισμα αυτό είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση δικιά μας. Εμείς δεν βαπτιζόμαστε με το βάπτισμα του Χριστού, εμείς βαπτιζόμαστε στον θάνατο του Χριστού. Συνετάθημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Εμείς κάνουμε τον τύπον της τριημέρου ταφής του Χριστού μας. Θα πτώμεθα νεκριώντες και ανιστάμεθα. Δεν έχουμε καμιά σχέση με το βάπτισμα του Ιωάννου. Άλλωστε ότι ήταν βάπτισμα εξομολογήσεως του Ιωάννου, στα κείμενα, άμα ανοίξουμε και τον Μάρκο και τον Ματθαίο, θα βρούμε ότι ήρχοντο και εισήρχοντο εις τον Ιορδάνη, τους κρατούσε προφανώς μέσα στο νερό και εκεί εξομολογούνται τις αμαρτίες τους. Γιατί αναφέρει για τον Χριστό μας ότι μετά τη στιχομηθεία με τον Ιωάννη, όταν εν τέλει ενέδωσε ο Ιωάννης να τον βαφτίσει, εισήλθε ο Χριστός μας, αλλά ευθέως λέει εξήλθε ανέβη εκ του ύδατος. Τι είπα να πει αυτό, ότι δεν είχε τίποτα να εξομολογηθεί, έκαμε τον τύπο και ανήλθε ευθέως εκ του ύδατος. Μην μπλέκουμε λοιπόν εμείς το θέμα αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό καθεαυτό. Οι βάσεις είναι αλλού του νήπιο βαπτισμού του δικού μας ή του βαπτισμού γενικότερα. Το κήρυγμα εκείνο που λέγει «Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη» και που λέγει ο Μάρκος «Ο πιστεύσας και βαπτιστή σωθήσατε» δεν έχει καμιά σχέση με αυτή την περίπτωση. Δεν αποκλείει τα νήπια. Πού έπρεπε να τους πει να πάτε να κηρύξετε τα νήπια? Μα τα νήπια δεν καταλάβαιναν. Δεν σε μεγάλους σε κήρυξαν. Δεν είχαν οι χριστιανούς μπροστά τους. Οι χριστιανοί έπειτα θα αναλάβουν να τακτοποιήσουν το θέμα των παιδιών τους. Μίλησε πρώτα στους μεγάλους, οι οποίοι επίστευσαν, ευαυτίστησαν αυτοί και οι οίκοι αυτών. Ξέρετε σχετικώς, έχετε διαβάσει ποτέ σας εις τας πράξεις των Αποστόλων να ειδείτε κάτι εξοχήν εκεί. Τρεις περιπτώσεις που συνέβη. Ο οίκος της Λιβύας αναφέρει ότι την Αμφίπολη εκεί επάνω, τους Φιλίππους, ευάπτισε τον οίκο της Λιβύας. Επίσης ευάπτισε τον οίκο Στεφανά. Ευάπτισε επίσης τον Δεσμοφύλακα, που ήταν πάλι στους Φιλίππους. Δεν είχαν σπίτια, τα σπίτια αυτά μέσα μικρά. Ή βάφτισε τα γονάρια, όταν λέει τους οίκους. Ευάπτισε τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα. Αυτό εννοεί. Δεν νομίζω να νομίζει κανείς ότι βάφτισε τα λιθάρια και τα μπαλκόνια. Βάφτισε. Δεν είχαν εκεί. Γιατί δεν λέει βάψτε τους μεγάλους από εκεί? Όλος ο οίκος αυτή, όλος ο οίκος Δεσμοφύλακος, όλος ο οίκος Στεφανά. Ποιος μπορεί λοιπόν να μας αποκλείσει ότι εκεί δεν υπήρχαν μικρά? Άλλωστε το μικρό δεν φέρει προπατορικό αμάρτημα, δεν έχει ανάγκη βαπτίσματος. Τι γινόταν για τα μικρά? Τι είναι τρόπο το παιδί γινόταν το μικρό φίλος του Θεού? Τι είναι τρόπο? Δια της περιτομής. Ο Χριστός μας δεν έδεχτη περιτομή 8 ημερών. Δεν επήρε το όνομά του Χριστό μας 8 ημερών. Ξέρετε ότι στην ακολουθία του βαπτίσματος υπάρχει μία μικρή ακολουθία που λέγεται της ονοματοδοσίας. Ιεραρχικός οι ευχές της Εκκλησίας σε ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι από την ώρα που θα γεννηθεί. Πρέπει να καλείται αμέσως ο ιερεύς να δίνει τα κανονισμένα στευχάς της Εκκλησίας της Τηλεχώ. Τις 8 ημέρες αναφέρει η νονά ή ο νονός με το παιδί, γιατί η μητέρα είναι ακάθαρτος, έρχονται στην Εκκλησία και δίνεται το όνομα του παιδιού. Υπάρχει μια μικρή ακολουθία που λέγεται της ονοματοδοσίας. Είναι η 8η μέρα που ο Χριστός μας επερυθμίθη και πήρε το όνομά του. Και έπειτα, μόλις τελειώσουν το πολύ οι 40 μέρες, αν θέλουν και πρώτον 40, πολύ, και γίνεται εκείνο που λέμε λείπει η μητέρα από την ωραία ακολουθία του παιδιού της, τουλάχιστον μόλις αραδίσει, αμέσως πρέπει να βαφτιστεί για να ενωθεί με τον Χριστό. Διότι γρηγορότερα είναι υπό την επίρρεια του Σατανά, εφόσον έπειτα γίνει δεκτικό αγιασμό. Έχετε δει μόλις το παιδί βαπτιστεί, αμέσως ανοίγει το αρτοφόριο μέσα και το κοινωνεί ο ιερεύς, το ενώνει δηλαδή με τον Χριστό. Και πλέον το παιδί, αν παραδεχτούμε για τον Α ή Β λόγο, φύγει από τον κόσμο αυτόν, είναι συναριθμημένο μετά των δικαίων, μετά των αγίων, μετά των θεσσοσμένων. Στράτο με δε ακόμη στο ευκαιρία να σας πω, εάν έχετε παιδιά βαπτισμένα, μικρά, τα οποία έφυγαν, έχουν το όνομά τους. Έστω και αν δεν έχουν το τέλειο βάπτισμα διήρατος και πνεύματος και κολυμβήθρα, έχουν αέρο βάπτισμα, έχουν διαραντισμού, δηλαδή βάπτισμα ανάγκης, οικονομία, όπως λέγεται πολλές φορές, που συμβαίνει αυτό το πράγμα, θα τα γράφετε στο χαρτί σας. Έχουν την ανάγκη της επικοινωνίας με τον Χριστό δια της θείας ευχαριστίας. Μην πείτε είναι μικρά αυτά και δεν έχουν αμαρτήματα. Πρέπει και αυτά να κοινωνούν, να επικοινωνούν δια του Αγίου Ποτηρίου. Όπως βάζετε τους μεγάλους, τους προσφυλείς σας, τους γονείς σας, τα αδέρφια σας, θα βάζετε και τα μικρά αυτά. Διότι και αυτά κοινωνούν, τρέφεται η ψυχή τους από το αίμα του Χριστού. Η θεία ευχαριστία, η οποία γίνεται εδώ, γίνεται για τους νεκρούς. Ο Χριστός δεν είναι μόνο των ζώντων Χριστός, είναι και των κεκοιμημένων. Όχι νεκρών και ζώντων, την εξουσία ανέφωνο στα θάνατος βασιλεύς. Επάνω δε, το Άγιο Δισκάριο, όπως σας έλεγα προχθές που μιλούσαμε κατ' επέκταση του θανάτου περί μνημοσύνων, υπάρχει ολόκληρος η Εκκλησία και η στρατευωμένη και η θριαμβεύουσα. Μέσα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός επάνω στο Άγιο Δισκάριο. Δεξιά του η Παναγία, από εδώ Άγιοι κλπ. Μπροστά βγαίνουν κάτι ψυχές μικρές, κατά αναλογία των σημειωμάτων που θα δώσει ο καθένας για τους προσφυλείς του να μελετηθούν, που θα φέρουν τον προσφορό τους, ή που υπάρχουν στα δίπτυχα της Εκκλησίας, ή αυτούς που θα μνημονεύσουν οι άνθρωποι που κοιμώνται σπίτι τους. Το λέγω αυτό γιατί δεν ξέρουμε τι είναι τρόπο μπορούμε να ελεήσουμε τους κοιμημένους μας και άλλους ανθρώπους. Όταν γίνεται η προσκομιδή, ο άνθρωπος πρέπει να είναι στην Εκκλησία. Πρέπει να είναι στην Εκκλησία και όταν ο ιερεύς εκεί πέρα παλεύει στην προσκομιδή, ο καθένας απ' έξω μπορεί να λέει όσα ονόματα θέλει. Συμπεριλαμβάνονται εκεί πέρα μέσα. Είναι σώμα της Εκκλησίας αυτά. Και κάνει μεγάλο έλεος ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν έχεις ελεημοσύνη, δεν έχεις χρήματα. Έλα να ελεήσεις πνευματικό στην Εκκλησία όταν γίνεται η ώρα της προσκομιδής. Στην πρώτη Εκκλησία υπήρχε ένα κουδουνάκι μέσα. Και χτυπούσε ο ιερεύς και οι πιστοί έφερναν υπόψη όλους τους ανθρώπους που ήθελαν. Φίλους, εχθρούς, γνωστούς και μη. Ανθρώπους που δεν έχουν αφήσει κανέναν εδώ για να τους κάνει ένα μνημόσυνο, έτσι μνημονεύει. Σήμερα αυτό έχει περισσωθεί στο Άγιον Όρος και σε μια στιγμή ακούς μέσα το κουδουνάκι χτυπάει. Και κατεβαίνουν όλοι οι πατέρες από τα στασίδια τους, βγάλουν το σκούφο τους και το κρατούν και μνημονεύουν τους γονείς των, τους προσφυλείς των, όσους θέλουν ανθρώπους. Και έτσι επάνω στο Άγιο Δισκάριο είναι ο Χριστός. Είναι ο Θεοτόκος δια της μερίδωσης από εκεί. Ένα θύτα που έχει πάνω η Αγία έχει προσφορά, να την προσέξουν. Είναι οι Άγιοι και μπροστά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μνημονεύτησαν από την αγάπη των ανθρώπων και από την καλοσύνη του ιερέως. Επίσης, εκεί επάνω είναι και οι κεκοιμημένοι. Και εκεί λοιπόν όλοι η Εκκλησία μαζί με τον Χριστό. Όταν λοιπόν αυτό το πάρει ο ιερεύς έπειτα και το ρίξει μέσα στο αίμα του Χριστού όταν γίνει μετουσίωσης μετά το στεϊνούμε, η μεγαλύτερη ανακούφιση δεν υπάρχει από αυτή για τον άνθρωπο. Εμείς οι άλλοι θα προσέλθουμε αμέσως να κοινωνήσουμε, στο μεταφόβο. Εκείνοι θα κοινωνήσουν εμέσως για του τρόπου αυτού. Όταν παίρνει το Άγιο Δισκάριο ο ιερεύς και ρίχνει μέσα στις ψύχες αυτές και λέγει «Απόπλυνον Κύριε το τιμίο αιματί σου τα σαμαρτία στον δούλο σου τούτον». Δεν είναι θέμα αργυρολογήματος να πας μια προσφορά στην Εκκλησία. Δεν είναι θέμα αργυρολογήματος να δώσεις δύο δραχμές στον ιερέα να μνημονεύσει τα πεθαμένα σου. Θα το καταλάβεις αυτό όταν πας από εκεί και δεν σε μνημονεύουν από εδώ. Τότε θα καταλάβεις τι είπα να πει Ορθόδοξη Εκκλησία, τι είπα να πει αμαρτωλός παπάς, τι είπα να πει θυσία, τι είπα να πει προσφορά. Τα οποία όλα αυτά όπως βλέπετε καθημερινά σε θωριάζουν και τα βάλουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι
Αυτό είναι το κακό. Να μας βάλουν το ρόδο στο καταλαβαίνω. Είδε το έχουν πιάσει οι άνθρωποι η αποκακία. Αλλά εμείς αυτοί να μην ξέρουμε την αξία αυτών των πραγμάτων είναι μεγάλο λάθος. Θυμούμε μια πολύ σοβαρά κυρία και πολύ πιστή, η οποία έβαζε πάντοτε τους προσφυλίστες. Αυτή είχε και ένα μικράκι, αδελφάκι μικρό, Αντώνη, θυμούμε το όνομα, το οποίο δεν το έβαζε, ότι ήταν μικρό αυτό. Και το παρουσιάστηκε λοιπόν στο ανέπρο και έτσι λέει, Κατίνα λέει, γιατί δεν με γράφεις λέει και εμένα, γιατί δεν μου στέλνεις και εμένα λέει κανένα ποτήρι γάλα λέει, στέλνεις όλους τους άλλους λέει, εμένα δεν μου στέλνεις τίποτα. Και κατάλαβε που δεν το έγραφε το χαρτάκι εκείνο εκεί το μικρό. Λοιπόν, για να επανέλθουμε. Ο νηπίο βαπτισμός είναι εις την Εκκλησία από εσείς εξ αρχής. Διότι δεν υπάρχει τρόπος, αν εντωμεταξύ πεθάνει ο άνθρωπος πρώτων 30 ετών, και δεν υπόσχεται κανείς, ως μα στον πόλεμο πήγε μα, με ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, χίλιοι τρόποι μάλιστα τώρα που είναι και στη μόδα, οι τρόποι που έχουν γίνει και φεύγουν καθημερινώς, γένειες ολόκληρες κτλ. Ξεκυρίζονται. Να είναι αβάπτιστος άνθρωπος, πού θα παρουσιαστεί. Δεν έχει θελημένες αμαρτίες, είσαι άγιος, έτσι. 30 ετών είναι δυνατόν να ζεις άγιος. Αλλά προς το πατρικό αμάρτημα, πού θα πάει αυτό. Και το αναφέρει αυτό το πράγμα ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο προς Κολασσαή. Δεν ξέρω εάν έχετε διαβάσει τη γραφή ποτέ σας και αν το έχετε βρει αυτό. Ακούστε πώς το λέγει, ότι αντεκατεστάθη η περιτομή δια του βαπτίσματος. Του νηπίου βαπτίσματος. Βλέπετε, μη τη θυμάστε ως λαγαγών για τη φιλοσοφία και τη ενή απάτη. Σα γελάζει κανένα, δεν σα λέει εξυπνάδε. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, σύμφωνα με το μυαλό των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και, και ου κατά Χριστών, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα του Θεού και ο σωματικό, το Χριστό. Και εστέ εν αυτό πεπληρωμένοι. Ως εσύ η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, δηλαδή ο Χριστός. Ενώ εν το οποίο και περιτμήθητε, περιτομή αχυροποιείτο εν τη απεκδίση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι. Ενώ και συνηγέρθητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, του εγείραντος αυτών εκ των νεκρών. Περιτομή λέγει, δια του βαπτίσματος ετακτοποιήθη σήμερα. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να σωθώ αν πεθάνω πρώτων 30 ετών? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σωθεί ο άνθρωπος. Πρέπει απαραίτητος να μπει στο νερό. Πρέπει να ταθεί, όπως είπε σε εκείνον των εκλεκτών Νικόδημων ο Χριστός μας. Η υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου διήδατος και πνεύματος είναι της Εκκλησίας μας παράδοση. Σήμερα έρχονται παιδιά, έπειτα από 100 γενναίες, να διδάξουν τη γιαγιά, τη μάνα, την Ορθοδοξία, ότι είχε κάνει λάθος. Διότι ο Προτεσταντισμός, όπως ξέρετε, ήρθε επί κοινής έπειτα από 1500 χρόνια. Εάν πολλαπλασιάσουμε 5 γενναίες σε κάθε 100 χρόνια, γιατί κάθε 20 χρόνια έχουμε γενναία, τώρα μάλιστα και γρηγορότερα, θα βάλουμε 5 ή 15, 75. 75 γενναίες έχουν περάσει από τότε, που η Εκκλησία εβάστιζε τη γραία, η μητέρα, η γιαγιά, η Ορθοδοξία. Και έρχονται τώρα, όχι τα εγγόνια, τα παλιόπαιδα, τα τελευταία αυτά, και να σου λένε ότι έκαμε λάθος. Δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να βαφτίζει, δε αλλιώς. Είναι πολύ λάθος αυτό το πράγμα. Να έρχονται να δείχνουν τα μπελοχόραφα στον παππού τα εγγόνια. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Θα σας μεταφέρω τρεις αποστολικούς πατέρες. Να δείτε τι λένε, ότι δεν υπάρχει σωτηρία στο να βάφτει στο άνθρωπο. Από τις ημέρες εκείνες που δεν υπήρχαν ούτε αιρέσεις, ούτε διαξυφισμοί, ούτε σοφιστίες, ούτε τίποτα. Αλλά απλά εξέθετον τα πράγματα πώς έχουν. Παραδείγματι, υπάρχει ένας αποστολικός πατήρ, ο οποίος ακούει το όνομα Ερμάς. Δεν ξέρω αν διαβάζετε την πατρολογία ποτέ σας, στον πρώτο τόμο θα τον βρείτε πρώτον αυτό. Λέγει λοιπόν το εξής. Πριν ο άνθρωπος παραλάβει ανθρώπινον όνομα Υιού Θεού, είναι κατεγνωσμένος κατά αυτού θάνατος. Πριν πάρει, λέει, όνομα από το Θεό, δηλαδή το όνομα του Άγιου αυτό που παίρνουμε στο βάπτισμά μας, είναι δικασμένος, λέει, σε θάνατο. Είναι άξιος θανάτου. Αλλά όταν λάβει εκείνο το σημείο του νερού, ελευθερούται του θανάτου και παραδίδεται εις την ζωή. Ποιο είναι το σημείο? Εκείνο δε το σημείο είναι το είδωρο. Ισό κατεβαίνωση οι άνθρωποι ένοχοι θανάτου, κατεβαίνουν ένοχοι, αλλά ανεβαίνωση εντετυπωμένη την ζωή, φραγισμένη ζωή. Και εις εκείνους λοιπόν τους βαπτιστέντες είναι δεδηλωμένον εκείνο το σημείο, όπερ μεταχειρίσιμεν ή να εισέλθομεν εις την βασιλεία του Θεού. Φέρουμε τη σφραγίδα πλέον του Αγίου Πνεύματος, ότι ετάθημεν και ανέστημεν και δικαιούμεθα να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Ο συνέκριμος αυτού του Αποστόλου Παύλου ο Βαρνάβας λέγει περί του βαπτίσματος και της καθάρσεως των αμαρτιών τα εξής. Και ειν ποταμό έλκον εκ δεξιών. Υπάρχει ένα ποτάμι, λέει, που κατεβαίνει δεξιά. Και ανέβαιναν εξ αυτού δέντρα ωραία. Και είδε ότι έβγαιναν δέντρα ωραία από το ποτάμι αυτό. Ποιος εάν φάγει εξ αυτών, δίθεται εις τον αιώνα. Τούτο λέγει ότι εμείς μεν κατεβαίνομεν εις το είδωρ, γέμοντες αμαρτιών και ρήπου, φορτωμένοι με αμαρτίες και με ρήπο. Και αναβαίνομεν καρποφορούντες σε την καρδία των φόβων και την ελπίδα εις τον Ιησού, έχοντες εν το πνεύμα. Και ως αν φάγει από τούτον, ζήσεται εις τον αιώνα. Τούτο λέγει ως αν θυσί, ακούσει τούτον καλουμένον και πιστεύσει, ζήσεται εις τον αιώνα. Ο δε Θεόφιλος Αντιοχίας, παλιός πατήρ της Εκκλησίας, ανεπηρίαστος από τις αιρέσεις και τις οφησίες, λέγει «Έτσι μην και ευλογήθη υπό του Θεού τα εκ των υδάτων γενόμενα». Ευλογημένα λέει ότι γίνονται, λέει, μέσα στο νερό. «Όπως ή και τούτο η δείγμα του μέλλειν λαμβάνει τους ανθρώπους μετάνοιαν και άφησεν αμαρτιών διείδατος και λουτρού παλιγενεσίας». Πρωτοστάδημα λένε σημαίνει, λέει, την αναγέννηση. Εδώ λέει παλιγενεσία, καινούριος άνθρωπος γεννιέται ξανά εξίδατος και πνεύματος, όπως είπε τον ποτέ καλόν εκείνον Νικόδημον Χριστός που διαβάζουμε στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου. Νικόδημε, εις ανάγκη από γέννηση εξίδατος και πνεύματος. Μάλιστα αυτός ενόμισε ότι πρέπει να μπει στην κοιλιά της μάνας στον Εξανήρη. Μπορώ εγώ, λέει, γέρος άνθρωπος, τώρα ξαναμπώ, λέει, μέσα. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Εξίδατος και πνεύματος. Κολυβήθρα, όπως σας είπα κι άλλοτε, δεν είναι κουμπαριά, δεν είναι αμαρτία. Είναι μυστήριο μέγα, είναι τάφος. Σάφτεται το παιδί και ανήφθατε. Αν είναι μεγάλος που έχει έρθει τώρα στο χριστιανισμό, με γεια του, με χαρά του. Γι' αυτό. Κατά συνέπεια, το ίδιο λέγει και ο Κλήνης ο Αλεξανδρεύς, πρώτη αυτή. Μάλιστα έχει ωραία λόγια ο Κλήνης Αλεξανδρεύς, τι βγαίνει από το βάπτισμα. Βαπτιζόμενοι, λέει, φωτιζόμερα. Φωτιζόμενοι ιωποιούμεθα. Ιωποιούμενοι τελειούμεθα. Τελειούμενοι αποθανατιζόμεθα. Εγώ φυσήν είπα θεΐεσθε και η υψίστου πάντες. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που δεν θέλουν να το πιστέψουν αυτό το πράγμα και στέκονται στη λογική, όπως σας είπα και γρηγορότερα. Τώρα, αναφορικώς με το βαπτιστέντες, φορεστέντες, μαθητεύσετε πάντα έρθει, το πιστέψας και ο βαπτιστής σωθήσετε, εδώ στέκονται ορισμένοι. Και σας είπα ότι αυτό αντεκατεστάθη, που ήταν η περιτομή, αντεκατεστάθη δια του νηπιοβαπτίσματος και σας μίλησα σχετικώς. Ο επίσκοπος Ειρηναίος, Λουγδούνων επίσκοπος, 5ος αιών τώρα, αυτό σας το μιλώ, ακούστε τι λέγει. Ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ή να σώσει πάντας ανθρώπους. Όχι μεγάλους, πάντας ανθρώπους. Του τέστη τους δι' αυτού αναγενωμένους και τα βρέφη και τα παιδεία και τους νέους και τους γέροντας. Ποιον θα ακούσω εγώ τώρα, το Λούθερο θα ακούσω? Το 1500 ή θα ακούσω τον Ειρηναίο του 5ου αιώνα, πρώτο χέρι. Δεύτερο, ο Οριγένης, 185 μετά Χριστόν, λέγει ότι η Εκκλησία παρέλαβε παρά των Αποστόλων την παράδοση του βαπτίζουν και τα νήπια. Τα νήπια βαπτίζονται δια την άφεση των αμαρτιών, όπως αποπλύνονται εκ του γενεαλογικού ρήπου. Εν ανομίες στην ελληνική και αναμαρτήσει εκεί σε με μήτυρ μου. Δεν έχει δικιά στις αμαρτίες που να. Αλλά φέρει το προπατορικό αμάρτημα. Έχει ανάγκη από κέντρωμα. Τι σας είπα ένα βράδυ. Παίρνουμε ελιά και βγαίνει αγριλιά. Και έχουμε ανάγκη να το κεντρώσουμε. Παίρνουμε πορτοκαλιά και βγαίνει νεραδιά. Και έχει ανάγκη να το κεντρώσουμε. Έτσι και το σέρμα του ανθρώπου έχει ανάγκη αυτού του μεταβολισμού. Έτσι. Ο δε Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, όπως ξέρετε, 3ο-4ο αιώνα, λέει «Πας, σως, καιρός, εκκλήσεως». Ανά πάσα στιγμή, νύχτα, μέρα, πρωί, βράδυ, μπορείς να εκκληθείς. Επειδή πας, αναλύσεως, διότι μπορεί να φύγεις, να αναλύσεις, να φύγεις από τον κόσμο τούτο. Νύπιον εκκλήσει, μη λαβε το καιρόν η κακία, εκβρέφους αγιαστήτω, εξονύχων καθιερωθήτω το πνεύμα. Εγώ αυτά βρίσκω και αυτά θα μπορούσα να απαντήσω στον αδελφό αυτόν, ο οποίος μου άφησε το σημείο με αυτό. Εκείνο που θα ήθελα ακόμη να σας πω το εξής, ότι οι πατέρες της εν καθαγέννης συνόδου στον 121 όρο τους μιλάνε περί του υπερασμού και λένε να καθαίρεται αυτός ο οποίος δεν βαφτίζει τα μικρά παιδιά. Κάποιος κληρικός σε παραδείγμα, δεν έχει τίποτα το μικρό. Άστο. Να καθαίρεται όποιος δεν το δέχεται, όχι βέβαια για ηθελημένα αμαρτία, αλλά και το προπατορικό αμάρτημα. Ήρεσεν, λέγει, ήρεσεν, ήθελε, θέλει, είνα, οσδήποτε τα μικρά και νεογέννητα, εκ των γαστέρων των μητέρων βαπτιζόμενα, αρνείται ή λέγει εις άφησιν αμαρτιών να θα βαπτίζονται, μηδέν δε εξ του Αδάμ έλθειν προγονικής αμαρτίας, ότι δεν έχουν προγονική αμαρτία και κατά σύνεπεια εφόσον δεν έχουν κι άλλες περιμένες δεν πρέπει να βάφτιστεί, το οφείλον καθαρθεί με το λουτρό της παλιγενεσίας, ανάθεμα ή. Υπάρχει κανόν, ο 121, της εν καρθαγένειες συνόδου. Μη λοιπόν το θεωρούμε αστείο και στεκόμαστε σε λόγια ανεύθυνα, τα οποία στηρίζονται στη λογική και όχι το πνεύμα της Εκκλησίας και του Θεού. Δεν έχω μαζί μου τρόπον να βοηθήσω περισσότερο. Αυτά που είχα ως εμπερίστατος βρισκόμενος μεταξύ σας, ούτε είχα υπόψη μου μπορεί να μου τεθεί τέτοιο ερώτημα, σας τα παρουσίασα. Βγάζω το συμπέρασμα, δεν ξέρω αν το βγάζετε κι εσείς, ότι είναι ανάγκη ο άνθρωπος ή δυνατόν από την ίδια ημέρα που είχε γεννηθεί να βαπτιστεί για να ενωθεί με τον Χριστό ώστε να έχει αγιασμό και συνάφεια με τον Χριστό. Τώρα, για το δεύτερο μέρος που είπε εδώ αυτή η ψυχή ότι πάλι ήκουσε από τον ίδιο ομιλητή του ραδιοφώνου ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να εξομολογούμεθα σε ανθρώπους αλλά απευθεία στο Θεό, λέγω, όπως είπα και προημίου, ότι απήντησα πως έχει το θέμα και ότι δήθεν οι Απόστολοι δεν γράφουν και δεν προτρέπουν εξομολόγηση αλλά βάπτιση, και αυτό το είπαμε, ότι η εξομολόγηση είναι για τους βαπτισμένους, δεν είναι για τους αβαπτίστους. Η αβάπτιση, η άπτιση είχαν ανάγκη βαπτίσεως, γι' αυτό τους προέτρεψε σε βάπτισμα. Το βάπτισμα, δεν έχετε υπόψη, καθαρίζει όλα τα αμαρτήματα. Δεν εξομολογείται για να βαπτιστείς, πιστεύεις το βάπτισμα και το Χριστό και βαπτίζεσαι. Ό,τι τώρα αμαρτήματα κάνεις εκ των υστέρων, αυτά θα εξομολογείσαι. Με εκείνα θα έχεις λογαριασμό με την Εκκλησία, διαμέσου δηλαδή του κλήρου. Αυτά αναφορικώς με το πρώτο αυτό ερώτημα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο υπάρχει εδώ στις σημειώσεις μου είναι το εξής. Γράφει μια ψυχή. Πώς μπορούμε να λέμε τη μητέρα του Ιησού Αγία και μάλιστα Παναγία? Καθήν στιγμήν Άγιος ξέρουμε ότι είναι μόνον ο Θεός. Δεν είναι μόνον αυτό ερώτημα των ετεροδόξων, που προφανώς και αυτό από εκεί προέρχεται, δηλαδή από τους ανθρώπους που απορρίπτουν την Παναγία μας. Σκανδαλίζεται από τη λέξη Αγία και μάλιστα Παναγία, γιατί εμείς μιλάμε σε υπερθετικό βάθμο, δεν στεκόμαστε Άγιος, αλλά λέμε Πανάγιος, δεν λέμε Αγία, λέμε Παναγία, δεν λέμε Βασίλισσα, λέμε Παν Βασίλισσα, δεν λέμε Άναστα, λέμε Πάντα Άναστα.
σαν όλες τις αρετές της αγιότητος να τις δίδουμε σε αυτή. Τι σκανδαλίζονται, ηλεκτρική εκένωση γίνεται όταν ακούνε τέτοια λόγια για την Παναγία μας. Και θυμίστε πάλι, και είναι γεγραμμένα αυτά στις ομιλίες που κάναμε στη σειρά, πόσα είπαμε για την Παναγία μας και πώς δικαιολογήσαμε όλα αυτά τα ωραία που έχει για την Παναγία μας η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αν θα σας έλεγα ότι αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που θα έπρεπε να έχει ακόμη για αυτό το πρόσωπο, το μετά Θεόν πρόσωπο. Αλλά εμείς μπορούμε να λεγόμεθα Άγιοι. Πώς δεν λεγόμεθα Άγιοι αδελφοί? Δεν είναι εντολή Άγιοι γίνεστε καθώς ο πατήρ μου εν της ουρανής Άγιος εσύ? Πώς εμείς μπορούμε να λεγόμεθα Άγιοι και η Παναγία δεν μπορεί να λέγεται Αγία? Η Παναγία, τι είναι εκείνο που σε σκανδαλίζει? Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα εν σχέση με ένα που θα σας πω. Γιατί οι απάντες λένε, δεν το λέγει λέει η Γραφή, δεν το λέγει η Γραφή. Και αυτοί ότι δεν λέγει η Γραφή το απορρίπτουν δήθεν, ότι δήθεν η Γραφή τα έχει όλα μέσα. Πόσον η Γραφή, δεν ξέρω αν ξέρετε, δεν τα έχει όλα μέσα. Ο Ιωάννης λέγει, υπάρχουν κι άλλα λέει, που είπε και κήρυξε ο Χριστός και έκαμε, που αν γραφούν καθέν, ουδε ο κόσμος όλος πρόκειται να χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Ή δεν το λέει το βιβλίο τους? Το λέγει στο τέλος του Ευαγγελίου του Ιωάννου, στο 21ο, στο τέλος γράφει αυτά που σας λέγω. Εκτός αυτού, ο Χριστός μας έμεινε 40 μέρες στη γη και ομιλούσε με τους μαθητάς του τα της βασιλείας των ουρανών. Πού είναι γραμμένα αυτά? 40 μέρες έλεγε. Πού είναι γραμμένα αυτά? Εκτός αυτού, στο τέλος προς Κολασαΐς επιστολής λέγει το εξής ο Παύλος. Την επιστολή μου λέει αυτή να τη δώσετε λέει και στην εκκλησία των Λαοδικαίων και να πάρετε λέει και την επιστολή της εκκλησίας των Λαοδικαίων να τη διαβάσετε εσείς. Πού είναι η επιστολή προς Λαοδικείς? Τι λέει ψέματα ο Παύλος? Και τι έγραφε αυτή μέσα η επιστολή προς Λαοδικείς? Κύριοι Προτεστάντε Ιεχωβείτε, ξέρω εγώ, ώστε είναι γραμμένα όλα εδώ πέρα μέσα? Τίποτα δεν είναι γραμμένα. Στα γόνατα ωκεανό είναι γραμμένα. Εδώ απλώς είναι ορισμένα πράγματα, το τι έκαμε ο Χριστός, και είναι αρκετά αυτά αν ο άνθρωπος τα δεχτεί να σωθεί. Τι εκήρυξε, τι να κάνουμε, να βαπτιστούμε, να κοινωνούμε το σώμα του, αναμαρτάνομαι να λέμε τις αμαρτίες μας κλπ. Ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα συνοπτικώς, τα οποία παρουσιάζει και είναι αρκετά. Αλλά υπάρχει το εξής. Ο Πέτρος, όταν θέλει να υπενθυμίσει στους δικούς του και γενικά στους ανθρώπους που αποτείνεται δια των επιστολών του των καθολικών, γράφει στη δευτέρα του επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, θα διαβάζω από στίχο 16 εκατοτέρω, ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν τι του Κυρίου ημών. Αυτά που σας λέμε λέει δεν είναι παρά μύθια. Δεν τα ακούσαμε απλώς εκ παραδόσεως εμείς, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Από κοντά λέει τα ζήσαμε λέει αυτά τα πράγματα. Και φέρνει ένα παράδειγμα στη μεταμόρφωση. Λαβών γάρ παρα Θεού Πατρός, τιμήν και δόξαν φωνής, εν εχθήσεις αυτό, τιάστε υπό τις μεγαλοδερπούς δόξεις, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, εις ενώ εγώ ευδόκησα. Και ταύτην την φωνήν εμείς οικούσαμεν εξ ουρανού. Ήμουνα εκεί σαν να λέει, γιατί ο Πέτρος ήταν εκείνος ο οποίος είπε στον Κύριο, Κύριε καλόνεστη λέει μηνεώδε, να μείνουμε εδώ επάνω στο Θαβόρ, να κάνω τρεις σκηνές, μια για σένα, μια με το Μωσή και μια τον Ηλία. Δεν πρόλαβε να τελειώσει, μια φωνή από την Εφέλεια πάνω του λέει, σαν να έλεγε στον Πέτρο, Πέτρε πρόσεξε, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ειδόκησα. Αυτού ακούεται. Δηλαδή άφησε τα. Φτιάξουμε σκηνές να μείνει εδώ. Και να κάτσει τι? Να παραχυμάσει ή να ξεκαλοκαιριάσει? Τος ήρθε να αποθάνει. Και αλλημονός σου αν δεν πεθάνει αυτός Πέτρε. Και του τα είχε πει και γρηγορότερα. Πήγαινε πίσω μου Σατανά. Αλλά και πάλι για δεύτερη φορά βάζει το δικό του μπροστά. Ίσως να μην ήθελε να κατέβει κάτω ο Κύριος για να τον φωνεύσουν οι άλλοι αν τα βλέπε και λέει είναι καλύτερα να κάτσουμε εδώ, έχει στοιχεία εδώ επάνω. Και ακούει τότε τη φωνή και λέει: ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ισόν εγώ ευδόκησα. Και ταύτην λέει τη φωνή: ημίς σηκούσαμε εν εξ ουρανού, εν εχθήσαν. Συν αυτό όντε που είμαστε μαζί εν το όρι το Αγίο. Προσέξτε με, εν το όρι το Αγίο. Ώστε το θαβόρ, το χώμα, λέγεται Άγιον Όρος. Ναι, λέγεται Άγιον Όρος. Και αν αυτό που πάτησε ο Χριστός είναι όρος Άγιον, η Θεοτόκος που τον εκράτησε 9 μήνες στην κοιλιά της δεν είναι Αγία αυτή? Τα λιθάρια είναι Άγια και η Παναγία Μητέρα του δεν είναι Αγία? Καταλαβαίνετε, που πηγαίνουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αυτοί οι σύγχρονοι. Είναι τολμηρά αυτά τα πράγματα τα οποία λένε κατά της Παναγίας μας. Εύχομαι να μην τα λάβει σοβαρός υπόψη και να βρει έναν τρόπο να τους διαφωτίσει. Αλλά δεν θέλουνε. Με πείσμα έχουν κλείσει την πόρτα προς τα εκεί. Τώρα γιατί, πώς εβάλανε βουλοχέρι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγωισμός ίσως, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Όμως να ευχόμεθα να τα δούνε αυτά. Εμείς όμως μην παρασυρώμεθα από αυτά. Στη συνέχεια έχει ένα άλλο που είναι λίγο ακαθόδες. Μίλησα και προχθές. Όμως να μου επιτρέψετε διαφωτιστικώς να απαντήσω και σε αυτό όσο μπορώ. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποφεύγουμε τον κλήρον, κύριε Παναγόπουλε? Είναι εξαιτίας προφανώς το σημείωμα αυτό από αυτά που συζητούσαμε προχθές περί κλήρου, ποια θέση πρέπει να δίνουμε μέσα μας στον επίσκοπο, στον κληρικό, έστω και αν είναι αμαρτωλός κτλ. Κτλ. Λοιπόν, φαίνεται από εκεί ξεκινάει αυτό. Πάντοτε έχει χάρη? Η απάντηση, η στάνταρ, δηλαδή η μονότονη με μια απάντηση είναι: δεν έχει πάντοτε χάρη, αλλά μεταδίδει πάντοτε χάρη. Ο Ορθόδοξος ιερεύς δεν έχει δικιά του χάρη, αλλά το πνεύμα μεταδίδεται δι' αυτού. Μεταδίδει χάρη. Και σας έκανα λιανά, όπως σας είπα, ούτε βαφτίζει αυτός, ούτε εξομολογεί και συγχωρεί αυτός, ούτε κοινωνεί αυτός, ούτε ευλογεί αυτός. Αλλά το πνεύμα το Άγιον, ο Χριστός δι' αυτού. Οι άλλοι λένε: εγώ σε εξομολογώ, εγώ σε συγχωρώ. Αυτός λέγει: σύ Κύριε, ως της είπας, όσα λύσετε επί της δίδε λιμένα και όσα δέσετε δεδεμένα, λύσε και του δόλου σου τούτου. Άλλωστε στη βάπτιση λέει: εγώ σε βαπτίζω, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε αυτή ήταν η εντολή εκ μέρους του Χριστού. Πορευθέντες, λέει, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όχι την αγιοσύνη σας, βαπτίζονται στο Άγιο Πνεύμα να τους βαπτίζετε. Εσείς θα είσαστε τα όργανα. Στέφεται ο δούλος του Θεού. Όχι εγώ σε στεφανώνω, στέφεται. Τη δούλη του Θεού τάδε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατά συνέπεια, όχι έχει πάντοτε χάρη, αλλά μεταδίδει πάντοτε τη χάρη. Θα πει κανείς: πάντοτε, εφόσον είναι αμαρτωλός, εφόσον είναι φαύλος, μεταδίδει χάρη, εφόσον δεν έχει καθαιρεθεί από την Εκκλησία, για λογαριασμό της οποίας εδίδασκε, έκανε τα μυστήρια, ενεργούσε. Οποιαδήποτε άλλη αμαρτία κι αν κάνει, δεν φεύγει χάρη. Πρέπει να τον αποκόψει η Εκκλησία, να στερηθεί της χάριτος, να μην μπορεί να ενεργήσει μυστήρια και τα υπόλοιπα της Εκκλησίας. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ένας έκανε ανακομιδή του λειψάνου του αδελφού του και τον βρήκε την Πανιέων, άλλοτον. Καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μέσα στους συγγενείς. Όταν δουν τον άνθρωπό τους να είναι τυμπανιέως, άλλοτος, εκεί ή κομμάτια μαύρα, κρέα και ούτω καθεξής. Σε αυτές τις περιπτώσεις δράτωμε τις ευκαιρίες να σας πω ότι πρέπει να κληθεί αρχιερεύς. Υπάρχει ειδική ευχή για να λυθεί το σώμα αυτό. Επιτρέπει ο Χριστός μας να φανεί κατά την ανακομιδή και γι' αυτό η Εκκλησία μας εκδεσπεί στα 3 χρόνια ανακομιδή, ώστε αν τυχόν τα έχει μπλέξει αυτό στη ζωή του
και έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την Εκκλησία, με τον Χριστό, με τον κλήρο κλπ, να σπέβδει, να του λύει αφενός το σώμα, να το παραδίδει στο χώμα, ταυτόχρονα να τον βοηθήσει διά της θείας ευχαριστίας, διά των μνημοσύνων κλπ, όσο μπορεί τον άνθρωπο αυτόν μέχρι που θα κλείσει η αυλαία της Δευτέρας Παρουσίας. Όταν λοιπόν ευρέθηκε μπροστά σε αυτό το γεγονός του αδελφού του, έφτασε να συμβουλευτεί τι μπορεί να κάνει. Του είπανε ότι πρέπει να πας να μιλήσεις στον αρχιερέα το γεγονός. Επήγε λοιπόν και το είπε του αρχιερέω. Του λέγει, γιατί έμαθε ότι είχε έλθει σε ρήξη με τον αρχιερέα των προηγούμενων. Τον είχε εξυβρίσει, τον είχε, και αυτός φαίνεται τον κατηράστη, δεν ξέρω, γιατί λέει μια ευχή εκεί πέρα, ή υποκατάραν ιερέως υπέπεσε και. Πηγαίνει λοιπόν στον αρχιερέα και του λέει, αυτό και αυτό συμβαίνει. Του λέει, πού το αποδίδεις, τι ξέρεις από τον αδελφό σου? Είπε λοιπόν ότι ως πληροφορούμε, λέει, από τους γεροντοτέρους, ότι με τον προηγούμενον επίσκοπον είχε έρθει σε ρήξη. Τότε λέει, πρέπει αυτός να του διαβάσει. Λέει, πού είναι, λέει αυτός. Αυτός λέει, δεν είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία τώρα. Αυτός είχε τουρκέψει, ο επίσκοπος, και είχε περάσει προς τα εκεί, στον Ισλαμισμό. Ήταν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μα αυτός του λέει, πληροφορήθηκα ότι ετούρκεψε. Εφόσον ζει, έστω κι αν ετούρκεψε, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω ευχή. Δεν πιάνει τη δικιά μου η ευχή. Η δικαιοδοσία είναι δικιά του. Δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Πώς αν αυτός εγκατέλειψε, πώς αν αυτός ετούρκεψε. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται τίποτα. Οι μέρες περνούσανε και καταλαβαίνετε τι σοκ είχε ο άνθρωπος μέσα του. Πήγαινε, του λέει, να τον βρεις και να τον μιλήσεις στο θέμα. Πράγματι λοιπόν, αυτός ξεκίνησε και πήγε και τον βρήκε. Του λέει, εσείς είσαστε ο τάδε και λοιπά. Λέει, ναι, εγώ είμαι. Αυτό και αυτό, λέει, μου συμβαίνει. Βγάλαμε, λέει, τον αδερφό μου και τον βγάλαμε, λέει, την πανιέα, τον άλλο του. Και μάθαμε, λέει, από τους γεροντοτέρους ότι κάποτε είχε τέτοιες σε ρίξη, ξέρω εγώ. Έλα, του λέει, να του διαβάσει μια ευχή. Δεν βλέπεις, του λέει. Τυφλός είσαι. Λέει, τι να δω. Εγώ δεν ανήκω στην εκκλησία αυτή πλέον. Τι να έρθω να κάνω. Ξαναγυρίζει ο δεσπότη. Ο δεσπότη τίποτα, του λέει. Εγώ, εφόσον ζει αυτός, περίμενε να πεθάνει αυτός και εγώ θα σου διαβάσω. Τα πράγματα δεν σμαστήκαν πάλι. Ξαναπηγαίνει και άρχισε να τον εκλυπαρεί. Κάμε αγάπη, κάμε ξέρω εγώ τι, έλα, ξέρω εγώ τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εκάμφθη αυτός και του είπε το εξής. Πήγαινε, του λέει, κρυφά όμως πρόσεξε, για το κεφάλι μου κόπτεται. Να βρεις ένα πετραχύλι και να έρθεις το βράδυ αργά στο νεκροταφείο. Και εγώ θα βρω έναν τρόπο να έρθω εκεί και θα δούμε τι θα γίνει. Πράγματι λοιπόν, αυτός πήγε, βρήκε κάποιο πετραχύλι εκεί, δεν ξέρω πού, δεν το βρήκε, και πήγε με, σύμφωνα με το ραντεβού, και πήγε εκεί πέρα. Βάζει το πετραχύλι ο τουρκέψας αρχιερέας και διαβάζει στον ύψανο. Όταν ετελείωσε την μελέτη, το διάβασμα αυτό, γιατί γονατίζουν επάνω στον τάφο ή δυνατόν απάνω στον νεκρό, γιατί ο αρχιερέας είναι εικόν του Χριστού ζωντανή. Ας του κατεβάζουμε εμείς και του κάνουμε μια δεκάρα. Δεν δει κανένα ρόλο. Με εικόν ζωντανή του Χριστού ο αρχιερέας. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσε, φραπ, έμεινε χώμα και κόκαλα. Όταν το είδε ο τουρκέφτας αρχιερέας αυτό, γυρίζει τώρα να κάνει προσευχή δικιά του και λέει, Χριστέ μου, ακόμη με ανέχεσαι. Και αυτό έγινε αιτία να ξαναγυρίσει και να μαρτυρήσει στο χριστιανισμό. Για καμιά αιτία δεν περιορίζεται η χάρις και δεν ενεργεί η χάρις από τον αρχιερέα ή από τον ιερέα, εκτός η ίδια εκκλησία που του έδωσε αυτό το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα, τα μυστήρια κλπ, του το αποκόψει, του το πάρει αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό λέει, καθερίστο, καθερίστο, εγώ που σου έδωσα το δικαίωμα και βάσει αυτού του δικαιώματος κάνεις μυστήρια πράγματα κλπ, εγώ σου το αφαιρώ μέχρι εδώ, παρακάτω όχι. Αυτό το μόνο θέμα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος. Κατά τα άλλα, αν είναι φαύλος κλπ, αν είναι αμαρτωλός, αν είναι συμφεροντολόγος, αν είναι ξέρω εγώ τι κλπ, αυτό δεν δυσκολεύει την χάρη. Εκείνο που δυσκολεύει την χάρη και πρέπει να προσεχθεί μέρος του ανθρώπου είναι αυτό που σας λέγω, να προσέξει την περίπτωση εάν έχει σχέση με την Εκκλησία ή όχι. Μήπως είναι αποκεκωμένος, μήπως είναι καθαιρεμένος. Τώρα λένε ορισμένοι στην περίπτωση αυτή μια εύκολη απάντηση. Ναι, που μπορώ να πω σε ένα μικρό ποσοστό, 1-2% μπορεί να έχει κάποια αληθοφάνεια. Αλλά γενικότερα όμως δεν έχει. Και πού ξέρω εγώ, λέει, τι είναι αυτός, αν είναι εντάξει ή αν είναι μπλεγμένος ή αν είναι ξεμπλεγμένος. Τι ξέρω εγώ. Αν μου επιτρέψετε να απαντήσω απλά. Πρόκειται να πάρεις ένα χωράφι 100 μέτρα και πας και βάνεις δικηγόρο να δεις πως είναι μπλεγμένο ή, ή αν είναι ξεμπλεγμένο. Αν υπάρχουν καθαροί τίτλοι, αν να στο ξεμπλέξω δικηγόρος για να πάρεις ένα χωράφι που θα μείνει εδώ. Αν λοιπόν δεν έφτασε στα αυτή σου, από αφέλεια έφτασε στο πρόσωπο εσύ αυτό, εν το πρόσωπο σου, το πρόσωπο του έβλεπε στο Θεό κλπ. Ο Θεός θα τα φέρει έτσι τα πράγματα μελλοντικώς, να πληροφορηθεί ότι αυτό που έκανε δεν το έκαμε σωστά. Από εκεί και κάτω ενήργησε και βρες τον τρόπο να τακτοποιείς αυτά που εδιαγνίας έπραξε. Από τη στιγμή όμως που πληροφορείσαι, που μαθαίνεις πώς έχουν τα πράγματα και εσύ εξακολουθείς να κάνεις το δικό σου, είσαι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού. Κάθε άνθρωπος, μάλιστα για ψυχής θέματα, πρέπει να κόψεται. Όλα τα άλλα αν τα χάσει δεν είναι τίποτα. Εάν χάσει την ψυχή είναι σοβαρό θέμα. Και ο Χριστός, ο οποίος βλέπει τον καθέναν πώς θα βλέπει τα πράγματα και από τι ελαττήρια κινείται, από ζήλο, από στενοφιλία, από κακία, δεν ξέρω τι, τον οικονομεί κατά αναλογία. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία περίπτωση που να μην ενεργεί η χάρη ή μόνο αν είναι αποκεκομένος, αν είναι καθαιρεμένος από την Εκκλησία. Του έχει αφαιρεθεί η χάρη που του εδόθη από την Εκκλησία. Στη συνέχεια εδώ μπροστά μου έχω ένα άλλο πράγμα, το οποίο και αυτό φαίνεται απορρέει από τη συζήτηση που κάναμε περί μνημοσύνων προχθές. Τα κόλληβα, λέγει. Πώς συμφωνεί στην Εκκλησία, κύριε Παναγόπουλε? Δεν είναι θέμα συμφέροντος των ιερέων για μνημόσυνα, για τρισάγια κλπ? Και τι είπα να πει κόλληβα? Ευχαριστώ. Δεν είναι βαλμένα για αργυρολόγημα, όπως λέγουν, των ιερέων και των αρχιερέων. Έχουν και αυτά το λόγο τους που έχουν μπει. Το κόλυβο είναι μία ομολογία πίστεως, αναφορικό με την υπόθεση της Αναστάσεως. Ο Χριστός μας είπε, όταν ο κόκκος του σίτου πέσει στη γη και σαπίσει, τότε θα φυτρώσει και θα φέρει καρπόν πολύ. Δηλαδή απαραίτητος και εμείς πρέπει να πέσουμε, να σαπίσουμε στη γη και τότε θα φυτρώσουμε. Θα αναστηθούμε δηλαδή. Και λέμε εμείς τώρα για το πρόσωπο που προσέφερα, το σιτάρι αυτό, παρότι εσάπησε στη γη, μια μέρα θα φυτρώσει όπως φυτρώνει και αυτό το σιτάρι. Είναι ομολογία πίστεως στην Ανάσταση. Και βάζουμε κόλυβα κατ' εξοχήν. Κόλυβα. Και μάλιστα τη λέξη κόλυβα, την ονομασία κόλυβα, την έδωσε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων. Δεν έχετε υπόψη σας που έχει προσθεθεί ένα ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων που λέμε εμείς? Και εκτός του ψυχοσαββάτου που γίνεται την παραμονή που διαβάζεται το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, έχουμε και ένα άλλο ψυχοσάββατο εκεί των Αγίων Θεοδώρων που πηγαίνουμε. Επί Ιουλιανού Παραβάτου έλαβε χώραν το εξής. Ο Ιουλιανός έδωσε εντολή να μολυνθούν όλα με αίματα από ειδωλόθητα στην αγορά τα τρόφιμα τα οποία θα έτρωγαν οι Ορθόδοξοι. Και πηγαίνει ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων στον ύπνο του αρχιερέως του τόπου εκείνου και του λέει, ειδοποίησε τους πιστούς, τους χριστιανούς, να μην ψωνίσουν αύριο από την αγορά. Τα έχουν όλα λερωμένα, μολυσμένα από αίματα ειδωλοθήτων. Πες τους να μην ψωνίσουν παρά να φάνε κόλυβα. Και ρωτάει στον ύπνο του ο αρχιερεύς τον Θεόδωρο. Του λέγει, τι είναι τα κόλυβα? Είναι σιτάρι, λέει, βρασμένο. Έτσι το λέμε το σιτάρι, το βρασμένο εμείς στα ευχάητα. Γιατί ήταν από τα ευχάητα ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρος. Από εκεί λοιπόν λέγεται κόλυβο. Το ονόμασε ο Άγιος ο Θεόδωρος ο Τύρων. Είναι δύο, και στρατιλάτης και τύρων και σουβίτης είναι πολύ θεόδος. Μπάσχελσος. Γι' αυτό λέγεται. Τώρα, σε υποχρεώνει κανένας να πας. Δεν θέλεις να πας. Μην πηγαίνεις. Μην το βάζεις όμως, γιατί ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς δεν ήρθε σπίτι σου να σου πει ότι έλα να κάνεις μνημόσυνο και να το κάνεις πολύ τελέστατο και να ανάψουν και πολλοί έλεοι και να κάνουν και τούτο και τ' άλλο και να χαλάεις 5-10 χιλιάδες δραχμές. Όχι. Φέρε ένα πιατάκι σιτάρι. Με ένα κεράκι επάνω και φέρε τα ονόματά σου και την προσφορούλα σου να βγάλουμε μερίδα για το προσφυλέ σου πρόσωπο. Γι' αυτό είναι όλο. Αλλά ένα εγωισμός ο δικός που θέλει να δείξεις ότι μεγάλο πράγμα για τον άνθρωπο που έχεις και τιμή μεγάλη είναι. Και το φέρει στο κόλυβο αυτό να το μοιράσεις έπειτα στα χέρια του καθενός. Να πει ο καθένας. Θεός χωρέστον. Είναι ένας τρόπος που τον προκαλεί να πει Θεός χωρέστον. Δεν το έφτιαξε κανείς για λόγους συμφέροντος. Αδιαφόρος αν το έχουμε φτάσει εμείς μάλιστα στην πατρίδα. 50.000 να φτάνει. 100.000 δραχμές να φτάνει ένα μνημόσυνο. Καινοδοξία των ανθρώπων όμως αυτή. Κληρικός, ό,τι του βάλει στο φάκελο θα το πάρει. Και δεν του βάλει σε τίποτα, δεν παίρνει και τίποτα. Αλλά εμείς πάμε στο κημητήριο, παραδείγματι, και έχουν 10. Καρφί τώρα. Το τραβάει στην άκρη το δικό της, το μνημόσυνο. Να διαβαστεί ξεχωριστά. Βέβαια, και εδώ γίνεται. Δεν ξέρω, εδώ λέω εδώ, εγώ λέω στην πατρίδα τώρα, παρεσύρθην, μπορείς να μην το κάνετε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο διάβολος έρχεται, γιατί τάχει το εισιτήριο το χελέρε του. Και θα έρχεται και εδώ. Και βλέπεις πόσο όλοι ρίχνουν τα κόλυβα σε ένα καλάθι, να μην σκροπιστούν κλπ. Το πιάτο ένα είναι ξεχωριστό εκεί πέρα. Ξεχωριστό, γιατί έχει τα φίδες επάνω, έχει φτιαγμένο, έχει άλλα πράγματα, μπαχαρικά κλπ. Έχει δυόσμο, έχει ρόιδι για να φωτάει κλπ. Λοιπόν, είναι ξεχωριστό αυτό. Να μην είναι με τους άλλους. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Ακόμη σε αυτό το πράγμα γίνεται το εξής. Δεν θυμάμαι αν εδώ ή στο Μόντρεαλ μου έθεσαν το ερώτημα αυτό. Μπορούμε να βάζουμε κι άλλα ονόματα όταν πρόκειται για μνημόσυνο ενός. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλα μνημόσυνα. Κι άλλα ονόματα. Γιατί νομίζουν αν βάλουν ένα όνομα πιάνει πιο καλά. Θα το φάει όλο αυτό να πούμε. Αν βάλει δύο ονόματα, τρία, βάλει και τον πατέρα, ξέρω εγώ, που κι αυτός είναι εκεί επάνω πηγεμένος, ότι αυτό τώρα θα, πώς να πούμε, θα αδυνατήσει την προσευχή. Ξέρετε τι αστεία είναι αυτά. Ακούστε να σας πω ένα παράδειγμα, ίσως θα δημιουργήσει λαρότητα. Είναι σαν να λες το εξής. Αύριο θα βγάλω τον άντρα μου που είναι πεθαμένος στον ήλιο να ελιαστεί. Να μην βγει κανένας στον κόσμο, γιατί θα ελιαστεί ο δικός μου άντρας. Δηλαδή αν βγει κι άλλος ο άντρας ο δικός θα ελιαστεί λιγότερο. Και αν βγει όλοι οι ανθρωπότης μπροστά στον ήλιο αυτών των υλικών. Ο άντρας ο δικός σου θα πάρει λιγότερη θέρμανση. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Μέχρι πότε θα μας κοροϊδεύει αυτός ο διάβολος επιτέλους. Εμείς που μας αητονίχηδες που τόσα πράγματα πιάνουμε. Μέχρι πότε θα μας στα θέματα αυτά της πίστεώς μας. Και αφήνουν ανθρώπους έξω να βάλει το ονοματάκι αυτού που περιμένει εκεί πέρα στη Σαχάρα της κολάσεως και περιμένει να ξαγναντήσει πουθενά η χάρη του Χριστού που μας διώχει και μέχρι τελευταία δρανίδος. Μέχρι την δευτέρα παρουσία τρέχει κοντά να μας στάσει και εμείς στερούμε τους ανθρώπους μας. Μεγάλη ελεημοσύνη και μεγάλο έλεος θα βρουν οι άνθρωποι οι οποίοι καταπιάνονται με το θέμα των ψυχών, των ζώντων και των κεκοιμημένων. Και κατεξοχήν τις συμπαθούς αυτής τάξεως που λέγονται κεκοιμημένοι, οι οποίοι έχουν αποφτερωθεί, έχουν αφήσει κάτω εδώ το σώμα και δεν μπορούν να τρέξουν να κάνουν τίποτα για τον εαυτό τους και περιμένουν από μας. Λένε μάλιστα ορισμένοι. Και τι μπορεί να κάνει ένας ανθρώπου που είναι κολλασμένος ένα μνημόσυνο, πόσον έφυγε λέει αμαρτωλός. Θα του κάμεις ανετωτέραν την ηρκτήν. Είναι φυλακή, έτσι. Και του πας δύο κουβέρτες. Τι του κάνει. Ανετωτέραν τη φυλακή του. Τόσο κακία έχεις. Να μην κοιμάται στο τσιμέντο κάτω, κοιμάται πάνω σε δύο κουβέρτες. Είναι στη φυλακή και του πας ένα ζεστό φαγητό. Κακό του κάνει. Ή του πας ένα πακέτο τσιγάρα που λέμε, γιατί σήμερα τα τσιγάρα έχουν περάσει το ψωμί. Τσιγάρο λέει δεν είχε. Ψωμί αν είχε δεν είχε συζήτηση. Δεν είχε τσιγάρο. Πρώτη ύλη αυτή, καταλαβαίνετε. Τρέλες πολλές εδώ. Λοιπόν, του κάνουμε ανετωτέραν την ηρκτήν. Μόνον των αιρετικών η μερίδα δεν λαμβάνεται υπόψη, τη βγάζει άγγελος από εκεί και την πετάει, τη μεριάζει, έστω και αναγνία αν ο ιερεύς δεχτεί ένα χαρτί που δεν ξέρει, άλλοι το έχουν βάλει ή και αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι αιρετικός, ο άγγελος θα τη βγάλει αυτή τη μερίδα και τον αυτοκτονισάντων εν ψυχρό. Αυτοί κλείσανε μία διαπαντός τη θύρα, δεν μπορεί να του βοηθήσει κανένας. Γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτόνησαν λόγω ασθενείας, λόγω ήσαντε δαιμονισμένοι, δεν ήσαντε κυρίοι του εαυτού των. Κάνει οικονομία η εκκλησία αυτή, στην περίπτωση αυτή, και τους χειδεύει και τους μνημονεύει, τους βοηθάει. Οι αιρετικοί όμως, οι οποίοι εν ψυχρόν λένε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, έκλεισαν μία διαπαντός μόνοι τους πίσω την πόρτα και δεν μπορούν να βοηθηθούν. Όλοι οι άλλοι μπορούν να βοηθηθούν και να τους γράφουμε με πάθος, με προσοχή. Λέγω πάθος εννοώ, με προσοχή. Δυο χαρτάκια, όχι ένα. Ένα σταυρό επάνω των κεκοιμημένων μας. Και από εκεί ένα άλλο χαρτάκι μικρό των ανθρώπων που ζουν. Γεωργίου Βασιλείου, τέκνων και συγγενών. Με τρία λογάκια πιάνεις ολόκληρη την υπόθεση μέσα. Το ίδιο και τους κεκοιμημένους μας. Διότι και αυτοί οι ιερείς χρειάζονται ώρες ολόκληρες να κάνουν την αγάπη αυτή και να παρουσιάσουν μπροστά στο Χριστό μας τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Βλέπω ότι δεν με παίρνει η ώρα, όμως είναι ένα κουτσό εδώ να το πω. Άκουσα, λέει, ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε την Κυριακή. Είναι αλήθεια? Ναι, μεγάλη αλήθεια. Από το Σάββατο το βράδυ, άμα το λιχνικό, δηλαδή που θα βγει ο ιερεύς και θα πει το φως Ιλαρών, μέχρι την Κυριακή το βράδυ που λέγεται το φως Ιλαρών, δεν επιτρέπεται η γονικλησία. Υπάρχουν 6 κανόνες αρχής διανομένης από τις πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που απαγορεύουν τη γονικλησία. Εμείς βέβαια και πάλι θα κάνουμε το δικό μας. Αλλά σας λέγω, δεν έχει αφορισμό, γιατί ήξερε ότι οι άνθρωποι θα κάνουν το δικό τους, το Πνεύμα το Άγιο, αλλά λέει ήρεσεν της πατράσης. Υπάρχουν 6 κανόνες. Το θέμα δε της γονικλησίας απασχόλησε την Εκκλησία από τις πρώτες ημέρες. Ο Ιουστίνος ο Μάρτης και ο φιλόσοφος ερωτήθηκε το 150 μετά Χριστόν, γιατί εσείς οι χριστιανοί που λέτε γονατιστή προσφέρετε καλύτερα την προσευχή σας, δεν γονατίζετε τις Κυριακές και την Πεντηκοστή. Και απήντησε ο Άγιος Μάρτης. Διαβάστε την 115 ερώτησή του. Αυτά είχα να πω και απόψη. Αύριο βράδυ ο Θεός θα πει τα δικά του.